to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 គឺត្រូវចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ក្នុងគ្រាលំបាកអញ្ញាធិអ៊ីរ៉ង់ប្រើប្រាស់ការចាប់ខ្លួននិងការត្រួតពិនិត្យដើម្បីបំបិតមាត់ការរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 ប្រទេសឥណ្ឌានឹងចំណាយប្រាក់$22,000ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារដល់ជនក្រីក្រដែលរងគ្រោះដោយវីរុសកូវីដ-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីពិនិត្យមើលមូលហេតុដែលនាំឲ្យមនុស្សស្រីរស់នៅបានយូរជាងមនុស្សប្រុសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈដែលប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកកំពុងស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ប្រទេសខ្លះបានចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លីនយ៉ាងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ទោះបីជាជំងឺ COVID-19 នៅតែដដែលពេលដែលវាឆ្លងព្រំដែនពលគឺវារៀលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងជាញឹកញយបានបង្កឲ្យស្លាប់ក៏ដោយក៏របៀបដែលប្រទេសនានាឆ្លើយតបនឹងមេរោគនេះអាចមានន័យស្មើនឹងការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានដាក់ចេញវិធានការតឹងរ៉ឹងដែលបានគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានងាកទៅរកការធ្វើតេស្តតាមដាននិងព្យាបាលមនុស្សដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះការលំបាកបានញ៉ាំងឲ្យមានវិធានការមើងម៉ាត់ទីក្រុងប៉េកាំងបានរាយការណ៍មុនគេអំពីជំងឺរលាកសួតមួយដែលបានលេចឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានទៅកាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃទី18ខែមិនិនាឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាគ្មានករណីឆ្លងថ្មីក្នុងប្រទេសទៀតទេនៅចន្លោះពេលនេះប្រទេសចិនបានបូកសរុបចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវថាមានចំនួនប្រមាណ 80,000 ករណីហើយមានអ្នកស្លាប់ជាង 3,000 នាក់បន្ទាប់ពីការបិទបាំងពីដំបូងប្រទេសចិនបានដាក់ការគ្រប់គ្រងសង្គមតឹងរ៉ឹងដែលរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរតាមដានបុគ្គលនិងថែមទាំងប្រើយន្តហោះ drone ដើម្បីបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់លោកចិនស៊ីសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃសាលាសុខាភិបាលសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺថាកាលដើមឡើយខ្វះព័ត៌មានហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខេត្តហូប៉ៃក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ជំងឺដ៏មើងម៉ាត់ដែលជាការបិទសេដ្ឋកិច្ចទូទៅដើម្បីបង្ការករណីឆ្លងថ្មីណាមួយវិធានការទាំងនេះដែលត្រូវបានដាក់ចេញក្រោយថ្ងៃទី23ខែមករារួមមានការបិទទាំងស្រុងនៅទីក្រុងជាច្រើនទូទាំងខេត្តហូប៉ៃរួមទាំងក្រុងវូហានផងការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យដែលបត់បែនតាមស្ថានភាពនិងមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់ចំនួន2ដើម្បីព្យាបាលប្រជាជនដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់រដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មនិងផ្ដល់រង្វាន់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការនេះដោយប្រើវិធានការបិទនេះប្រទេសចិនចង់ធានាថាប្រជាជនភាគច្រើនមិនបានប៉ះពាល់វីរុសនេះទេការអនុញ្ញាតឲ្យដើរហើរដោយសេរីនឹងនាំឲ្យមានការឆ្លងមេរោគនៅជុំទី2ក្នុងប្រទេសចិនប្រសិនបើលំហូរប្រជាជនមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អទេនោះគន្លឹះក្នុងការឆ្លើយតបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺការធ្វើតេស្តនិងការស្កេនរោគវីរុសនេះកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើតេស្តលើមនុស្សចំនួន 15,000 នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ត្រីសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តមនុស្សជាង 250,000 នាក់ឬស្មើនឹងម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូង200នាក់ចាប់តាំងពីករណីឆ្លងដំបូងត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាករណីឆ្លងខ្លះត្រូវបានគេរកឃើញនៅតាមស្ថានីយ៍ធ្វើតេស្តពេលដែលប្រជាជនគ្រាន់តែបើកឡានកាត់ម៉ាស៊ីនស្កេនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាអត្រាមរណភាពក្នុងសកលលោកដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះគឺមាន 3.4% គិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែមីនាការស្លាប់ទាំងអស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងសរុបទាំងអស់មាន82នាក់ដែលអត្រាមរណៈនេះស្មើត្រឹមតែ 0.99% ប៉ុណ្ណោះគឺទាបជាងមជ្ឈមភាគសកលលោក អាញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រើប្រាស់កំណត់ត្រាធនាគារទិន្នន័យ GPS តាមទូរស័ព្ទដៃនិងវីដេអូឃ្លាំមើលក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីរកទីតាំងក្រុមមនុស្សដែលមានផ្ទុកវីរុសនេះស៊ើបអង្កេតរបៀបនៃការឆ្លងមេរោគដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេភ្លាមៗនៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងផ្ដល់សារព្រមានដល់សាធារណជនលោកចិនបាននិយាយថានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីសុខាភិបាលនឹងធ្វើតេស្តអ្នកមិនថាអ្នកបង្ហាញរោគសញ្ញាឬអត់នោះទេលោកបន្តថាបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពធ្វើតេស្តរោគវីរុសនេះនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់ប្រជាជនដោយឥតកំណត់ផ្ទះណាមួយជាក់លាក់និងនៅតាមផ្លូវប្រសពចរាចរណ៍លោកបន្តថែមថានេះពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំរូនៃតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិអំណាចច្រើននៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាបានឆ្លងអ្នកនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេឯងយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយខ្សែសង្វាក់ចម្លងរោគនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យការធ្វើតេស្តនេះមិនគិតថ្លៃទេសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានចំណាពីវេជ្ជបណ្ឌិតឬអ្នកដែលទើបវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនឬអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានឆ្លងមេរោគនេះប្រសិនបើពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងណាម្នាក់គ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យអស់ចិត្តថាខ្លួនពិតជាគ្មានមេរោគនេះអ្នកនោះអាចចំណាយប្រាក់ថ្លៃធ្វើតេស្តមួយដែលមានតម្លៃ$135អ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Randall Hyder គឺជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះជំងឺ SARS កាលពីឆ្នាំ2003លោកបានប្រាប់ VOA ថានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រជាជនមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើតេស្តរកមេរោគនេះសូម្បីតែនៅដំណាក់កាលកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៃការផ្ទុះមេរោគនេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យប្រកាសថានៅតែមានឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើតេស្តការធ្វើតេស្តនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់នេះបើយោងតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Randall Hyder ដែលបាននិយាយថាបើគ្មានការធ្វើតេស្តទេវាស្មើនឹងការរត់ឆ្ពោះទៅរកព្រៃដែលពោពេញទៅដោយដើមឈើដោយបាត់ភ្នែកដូច្នោះដែរនោះអ្នកនឹងបុកដើមឈើជាមិនខានកូរ៉េខាងត្បូងអាចជៀសវាងការបិទសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានហើយក៏អាចជៀសវាងការដាក់កំហិតលើការគ្រប់គ្រងសង្គមដោយដែលចិនបានដាក់ដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Hyder បានប្រដូចប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីនិងហុងកុងដែលប្រទេសឬដែនដីទាំងនេះលោកបន្តថែមថាគំនិតមួយក្នុងចំណោមនោះគឺរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាតាំងពីដំបូងដើម្បីបន្ថយអត្រានៃការឆ្លងរាលដាលហើយបន្ទាប់មកគឺការធ្វើតេស្តនិងការស្កេនរកវីរុសនេះព្យាបាលអ្នកដែលបានឆ្លងដាក់ពួកគេឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនិងតាមដានទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាវិធីដែលយើងអាចពន្យឺតការឆ្លងហើយទីបំផុតនឹងបញ្ឈប់ជំងឺនេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលមេរោគកូវីដ-19រាលដាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អញ្ញាធិបតេយ្យបានចាត់វិធានការយ៉ាងលឿននិងក៏ឃ្លឿនក្នុងការទប់ទល់នឹងការរាយការណ៍ឯករាជ្យអំពីវិបត្តិនេះដោយយាយីខាត់ខ្លួននិងត្រួតពិនិត្យពួកអ្នកកាសែតនិងពួកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលោកមេឌីជេឌីនីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់បានសួរចម្លើយឬខាត់ខ្លួនពួកអ្នកកាសែតដែលរាយការណ៍ផ្ទុយពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាផ្លូវការឬសាកសួរអំពីរបាយការណ៍ទាំងនេះដោយព្រមានថាពួកអ្នកកសែតដែលផ្សាយស្ថិតិខុសពីតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបានបញ្ជាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផងដែរមានមួយករណីយ៉ាងតិចដែលអ្នកកសែតម្នាក់បានត្រូវបង្ខំឲ្យដកអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គមពួកមេដណ្ដប់អរងមើលស្រាលមេរោគនេះកាលពីខែកុម្ភៈនៅពេលមានការរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងដំបូងគេនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរថាមួយតាមវត្ថុក្នុងទ្រទុះកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាមេដំណងកពុអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតុលាអាលីខាមីណេបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កុំអារម្មណ៍ខ្លាំងពេកអំពីមេរោគនេះពួកមន្ត្រីរបស់ប្រក្រតីនេះរួមមានលោកហូសេនសាឡាមីប្រធានកងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋថាមេរោគនេះប្រហែលជាលទ្ធផលនៃការវិវហាជីវសាស្ត្រដោយប្រទេសអាមេរិកលោកមេឌីយ៉ាជាអនិចាអ្នកសរសេរប្លុកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកបង្កើតគេហទំព័រចែកផ្សាយព័ត៌មានបាឡាតារីននិងអ្នកកសែតឯទៀតទៀតបាននិយាយថាអញ្ញាធិរងបានរសារកណ្ដាប់ដីដែកលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន លោកយ៉ាយ៉ាប់នៃចាតបាននិយាយថាពួកអ្នកកសែតឯករាជ្យមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរាយការណ៍ដោយសេរីអំពីការរីត្បាតមេរោគកូវីដ-19ទេ។មានរបាយការណ៍អំពីកំណើនការត្រួតពិនិត្យលើពួកអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីការរីត្បាតនៃជំងឺនេះឬរិះគន់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់។ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ISNA ពាក់កណ្ដាលផ្លូវការរបស់ពួកនិស្សិតបានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់គឺលោកមូហាម៉ាត់ចាហ្វាមូតាសារីបោះពុំផ្សាយតួលេខចេញពីប្រភពក្រៅផ្លូវការអញ្ញាធិបតេយ្យបានកោះហៅឬចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនដោយសាររបាយការណ៍របស់ពួកគេអំពីការរីត្បាតនៃជំងឺនេះឬអត្ថបទដែលពួកគេបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមពួកជនទាំងនេះរួមមានលោកហ្វាឌីនមូសាហ្វាបណ្ណាធិការនៃគេហទំព័រព័ត៌មានសាគីរុតដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការចេញផ្សាយស្ថិតិចំនួនអ្នកជំងឺនិងអ្នកស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងសាគីលោកមូហាម៉ាត់មុកតារីប្រធានក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ដាម៉ាស់ហ្គីឡានដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងខេត្តហ្គីឡាននិងអំពីមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច15នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់ក្រុងរ៉ាសនិងក្រុងកូមដោយមានផ្សព្វផ្សាយតួលេខក្រៅផ្លូវការឬឆ្ងល់អំពីស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់តាមរយៈ WhatsApp ឬ Telegram Chat Appពួកភ្នាក់ងាររបស់កងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តិឥស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហៅកាត់ថា IRGC បានចាប់ខ្លួនលោកមុកតារីក្រោយពីលោកបានសាកសួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃតួលេខផ្លូវការដែលបានបង្ហោះតាម Instagram គេហទំព័រអ៊ីរ៉ង់ International មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអារ៉ាប់នៃ VA បានរាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តហ្គីឡានហើយមានសាកសពគរគ្នាគ្មានផ្នូរសម្រាប់បញ្ចុះសពអ្នកទាំងនេះទេយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងករណីមួយអ្នកកសែតម្នាក់បានត្រូវបង្ខំឲ្យលុបចោលទ្វីតមួយហើយចេញផ្សាយទ្វីតថ្មីមួយដែលសូមអភ័យទោសនេះសារបានរិះគន់វិធានការផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់ចំពោះការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19គេហទំព័រខាងសិទ្ធិមនុស្សបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងក្រុងរ៉ាសទីរួមខេត្តហ្គីឡានក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់បាននិយាយថាចំនួនករណីនៃអ្នកផ្ទុកមេរោគនេះបានកើនឡើង2ដងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃការរីករាលដាលមេរោគនេះពួកភ្នាក់ងារខាងការស៊ើបការសម្ងាត់បាននិយាយប្រាប់អ្នកកសែត2នាក់ដែលត្រូវបានកោះហៅមកសាកសួរចម្លើយថាយើងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយស្រដៀងគ្នានឹងពេលមានសង្គ្រាមហើយការផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងពេលរសើបនេះដូចគ្នានឹងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនៅរដ្ឋសត្រូវផងដែរគណៈបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ VA ថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានឱកាសតិចតួចក្នុងការរាយការណ៍អំពីការរីត្បាតនៃជំងឺនេះដោយសារមានការគិតសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់អ្នកវិភាគបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់មកពីក្រុងប្រព័ន្ធមួយដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលត្រួតត្រាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននិងអង្គការព័ត៌មានសង្កេតទាំងអស់ហើយត្រួតត្រាលើកសែតនិងគេហទំព័រព័ត៌មានជាច្រើននោះលោកអ្នកមិនអាចរំពឹងថាព័ត៌មានរសើបដូចនេះអាចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះទេលោករេសាហាជីចាត់នៃចាត់អ្នកសរសេរប្លុកអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមទូរទស្សន៍មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប្រាកក្នុងសាធារណរដ្ឋឆែកបាននិយាយថាក្រសួងវប្បធម៌និងការណែនាំតាមសាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រួតត្រាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំ2អំពីការរាយការណ៍អំពីមេរោគកូវីដ-19សេចក្តីណែនាំទាំងនេះដែលត្រូវបានបកប្រែនិងត្រូវបានអានដោយផ្នែកព័ត៌មាននៃ VA បានបញ្ជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រើប្រាស់តែប្រភពនិងស្ថិតិផ្លូវការនៅពេលរាយការណ៍អំពីមេរោគនេះសេចក្តីណែនាំទាំងនេះបានប្រាប់ឲ្យពួកអ្នកកសែតជៀសវាងកុំប្រើការរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតឬសាកសួរប្រភពអតិថិជនទៀតដើម្បីរកទន័យឬព័ត៌មាននោះលោកហាជីចាត់នៃចាត់បាននិយាយថាប័ណ្ណបញ្ជាទាំងនេះចែងច្បាស់ថាប្រភពតែមួយគត់ដែលត្រូវយកមកប្រើគឺប្រភពផ្លូវការហើយមិនត្រូវប្រើប្រភពអតិថិជនឬមិនត្រូវពិចារណាអំពីប្រភពអតិថិជននោះទេលោកហាជីចាត់នៃចាត់បាននិយាយថាបន្ថែមលើនេះទៀតមានគម្លាតសង្កត់ជាច្រើនលើពួកអ្នកកសែតនិងពួកអ្នករាយការណ៍ដែលព្យាយាមធ្វើការរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតដោយលោកនាយយោងដល់ការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យទទួលបានព័ត៌មាននឹងថាពួកបណ្ណាធិការនិងពួកអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងអង្គភាពផ្សាយព័ត៌មានជាញឹកញយបានច្រើនចោលសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការសងសឹកពីអាជ្ញាធរអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់រូបនេះដែលបានសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាអាជ្ញាធរបានធ្វើមិនឲ្យមានការរាយការណ៍ឯករាជ្យអ្នកកសែតរូបនេះបានថ្លែងថាពួកអ្នកសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតមិនអាចមានឱកាសធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយមិនត្រូវបាននិយាយពីពួកភ្នាក់ងារសន្តិសុខទេហើយពួកគេមិនអាចបោះពុំផ្សាយការរកឃើញរបស់ពួកគេទេពួកអ្នកសារព័ត៌មានអតិថិជនទៀតបាននិយាយថាការត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាបញ្ហាអតិថិជនដែរអាជ្ញាធរមិនចង់ឲ្យនិយាយទេ លោកម៉ូសេនបេសាតខារីមីដែលជាអ្នកកសែតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកព័ត៌មាននៃ VOA ថាមានមេរោគកូវីដ-ឬគ្មានមេរោគកូវីដ-ក៏ដោយក៏អ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមានសេរីភាពដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសពីកញ្ចប់ថវិកា22,600,000,000ដុល្លារដើម្បីធានាថាគ្មានប្រជាជនណាម្នាក់ដាច់ស្បៀងអាហារនៅក្នុងការបិទប្រទេសមួយរយៈដោយសារតែការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-ដែលបណ្តាលឲ្យជនក្រីក្ររាប់លាននាក់ជួបទុក្ខលំបាកអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌាអ្នកស្រីនីម៉ាឡាសិទ្ធារ៉ាម៉ាន់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានឹងផ្តល់ជូនរបបអាហារនិងការផ្ទេរប្រាក់រយៈពេល3ខែដើម្បីជួយសម្រួលដល់បញ្ហាសុខុមាលភាពរបស់ជនក្រីក្រនិងកម្មករដែលរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នកដែលត្រូវការជំនួយបន្ទាន់ការបិទប្រទេសរយៈពេល3សប្តាហ៍ដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-ថ្មីបានធ្វើឲ្យប្រជាជន1,300លាននាក់ត្រូវស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនឹងបានផ្អាករាល់អាជីវកម្មទាំងអស់មួយរយៈប្រទេសឥណ្ឌាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-ទៀតបើធៀបនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបានប្រមាណនឹងព្យាករណ៍ថាករណីឆ្លងនៅឥណ្ឌានឹងកើនឡើងដូចនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរមានក្តីបារម្ភខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយនៃការបិទប្រទេសដែលនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងខ្លាដល់ជនក្រីក្ររាប់លាននាក់ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យក្រៅផ្លូវការមួយចំនួនដែលគ្មានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍និងមានប្រាក់សន្សំតិចតួចនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះកម្មករចំណាក់ស្រុករាប់លាននាក់បានចាកចេញពីទីក្រុងត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកភូមិរបស់ពួកគេវិញខណៈដែលគ្រឹះស្ថានពាណិជ្ជកម្មនិងរោងចក្រនានាបានបិទទ្វារប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានជាប់នៅក្នុងទីក្រុងដោយសារតែសេវារថភ្លើងនិងរថយន្តក្រុងត្រូវបានផ្អាកដំណើរការទាំងស្រុងសម្រាប់កម្មករក្រីក្រជាច្រើនអ្នកដូចជាលោកសាជីតអាលីដែលប្រកបការងារជាជាងលេបផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីក្តីកង្វល់ធំបំផុតមិនមែនជាមេរោគកូវីដ-ថ្មីនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបារម្ភពីការខ្វះខាតចំណីអាហារសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខលោកបានបញ្ជូនគ្រួសាររបស់លោកទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលឲ្យពួកគេយកប្រាក់សន្សំភាគច្រើនរបស់លោកទៅជាមួយដោយលោកនិងប្អូនប្រុសលោកបន្តស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដោយរំពឹងថារកការងារបានធ្វើលោកអាលីនិងប្អូនប្រុសរបស់លោកនៅសល់ប្រាក់តែប្រហែល$15ប៉ុណ្ណោះជាប់ខ្លួនដែលចំនួននោះអាចទិញម្ហូបបានប្រហែលមួយសប្តាហ៍លោកនឹងមិនទទួលបានរបបអាហារដែលប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាលឡើយដោយសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់លោកត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងរដ្ឋបីហាកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺផ្ដល់នៅអង្គរឬស្រូវសាលីនិងសណ្ដែកដល់ប្រជាជនក្រីក្រប្រមាណ83លាននាក់ក៏ដូចជាការផ្ទេរប្រាក់ឲ្យស្ត្រីនិងចាស់ជរាចំនួន200លាននាក់ផ្សេងទៀតកញ្ចប់ថវិកានេះគឺជាជំហានស្វាគមន៍ដំបូងនេះបើតាមលោកអរុណកុមារអតីតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal ក្នុងទីក្រុង New Delhi លោកកុមារបាននិយាយថាប៉ុន្តែបើសិនជាក្រឡេកមើលពីទំហំនៃការបាត់បង់ដែលជនក្រីក្រទាំងអស់នេះកំពុងប្រឈមកញ្ចប់ថវិកានេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកក៏បានចង្អុលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីអនុវត្តការបែងចែកកញ្ចប់ថវិកានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែលការនេះតែងតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយជានិច្ចសេតវិទូប៉ាន់ស្មានថាការផ្អាកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែទាំងស្រុងនេះនឹងធ្វើឲ្យផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសឥណ្ឌានឹងធ្លាក់ចុះ 10% ដោយពាក់កណ្ដាលនៃការបាត់បង់នេះកើតឡើងដោយសារវិស័យដែលមិនមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវនិងភាពក្រីក្រការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយសារតែការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីការឡើងស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងតែដាំក្បាលចុះស្រាប់ក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរដ្ឋជាច្រើនបានប្រកាសពីជំហាននៃការផ្តល់របបអាហារមិនគិតថ្លៃឬក្នុងតម្លៃថោកបំផុតដល់ប្រជាជនលើសពីនេះអាជ្ញាធរទូទាំងប្រទេសកំពុងតែប្រមូលផ្តុំគ្នាបង្កើតជាក្រុមមនុស្សធម៌ដើម្បីចែកស្បៀងអាហារដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រទៀតផងនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលី អាហារត្រូវបានចម្អិននៅក្នុងផ្ទះបាយក្នុងសាលារៀនដើម្បីចែកជូនជនក្រីក្រកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែមីនាកន្លងទៅនេះរូបភាពពីក្នុងទូរទស្សន៍បង្ហាញពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ទឹកអាកុលលាងដៃជាមុនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របន្ទាប់មកផ្ដល់កញ្ចប់ម្ហូបអាហារដល់ពួកគេលោកវិន័យ K Stephen ដែលដឹកនាំក្រុមការងារមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New Delhi កំពុងផ្ដល់អាហាររាប់រយកញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រលោកនិងក្រុមរបស់លោកចំអិនអាហារដោយផ្ទាល់ដោយសាររោគចុងភៅមិនបានប៉ុន្តែលោកនិយាយថាការទទួលបានរបបអាហារគ្រប់គ្រាន់កំពុងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមពីព្រោះហាងជាច្រើនកំពុងដំឡើងថ្លៃជាពិសេសថ្លៃបន្លែលោកវិន័យថានេះជាពេលវេលាលំបាកសង្គមគួរតែមានការយល់ដឹងនិងត្រៀមលក្ខណៈច្រើនជាងនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិដែលមើលមិនឃើញនិងស្មានមិនត្រូវបែបនេះការប្រកាសបិទប្រទេសបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ប្រញាប់ប្រញាល់ទិញម្ហូបអាហារឆ្នាំសង្កើស្ទុកទុកទោះបីជាមានការប្រកាសពីរដ្ឋាភិបាលថាបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនឹងត្រូវបន្តរហូតយ៉ាងណាក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voaclovis ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voaclovis សូមអរគុណ
ស្ត្រីរស់នៅបានយូរជាងបុរសនៅទូទាំងពិភពលោកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានភ្ជាប់ភាពខុសគ្នានៃជំនមេយុរបស់ភេទទាំងពីរទៅនឹងមូលដ្ឋានជីវសាស្ត្រនៃការរស់រានមានជីវិតការសិក្សាថ្មីមួយទៅលើថនិកសត្វព្រៃបានរកឃើញភាពខុសគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃអាយុកាលនិងចំណាស់នៃប្រភេទថនិកសត្វផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្នុងចំណោមមនុស្សអាយុកាលរបស់ស្ត្រីជាមធ្យមគឺ 78% យូរជាងអាយុកាលរបស់បុរសក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមថនិកសត្វព្រៃសត្វញីចំនួន 60% នៃប្រភេទសត្វដែលត្រូវបានសិក្សាជាមធ្យមមានអាយុកាល 18 កណ្ដាលសញ្ញា 6% យូរជាងអាយុកាលសត្វឈ្មោលសមាមាត្រគឺគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ក្រុមថនិកសត្វព្រៃនិងមនុស្សអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយក្រុមដឹកនាំដោយលោក Jean-François Lamet មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Lyon នៅប្រទេសបារាំងបានប្រមូលព័ត៌មានអំពីមរណភាពទាក់ទងនឹងអាយុកាលសម្រាប់ថនិកសត្វព្រៃចំនួន134ក្រុមនៃថនិកសត្វព្រៃចំនួន101ប្រភេទលោក Jean-François Lamet បានថ្លែងថាវាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការសង្កេតមើលទៅឃើញថាគម្លាតអាយុកាលអាស្រ័យទៅលើ gender ជាញឹកញាប់លើសពីអ្វីដែលគេបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទៅទៀតហើយក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វផ្សេងផ្សេងវិញរឹតតែមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលោក Thomas Zekely មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Bath ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនេះបាននិយាយថាឧទាហរណ៍សត្វតោញីរស់នៅក្នុងព្រៃមានអាយុយ៉ាងតិច 50% យូរជាងសត្វតោឈ្មោលលោក Thomas Zekely ថ្លែងបន្តទៀតថាកាលពីមុនយើងគិតថាសត្វតោឈ្មោលអាយុខ្លីជាងសត្វតោញីដោយសារតែពួកវាប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមតោញីក៏ប៉ុន្តែការសិក្សារកឃើញថានោះមិនមែនជាមូលហេតុទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាគ្រប់ប្រភេទសត្វទោះបីជាសត្វញីរស់នៅបានយូរជាងសត្វឈ្មោលក៏ដោយក៏ហានិភ័យនៃការស្លាប់មិនមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមសត្វឈ្មោលជាងសត្វញីទេដូច្នេះពួកគេនិយាយថាត្រូវតែមានកត្តាស្មុគស្មាញផ្សេងទៀតដូចជាស្ថានភាពបរិស្ថានដែលសត្វរស់នៅនិងការលូតលាស់ទៅតាមភេទសត្វការរស់រានមានជីវិតនិងការបន្តពូជតាមរយៈប្រវត្តិនៃប្រភេទសត្វទាំងនេះឧទាហរណ៍អ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សានេះបាននិយាយថាសត្វឈ្មោលដែលដាររកស៊ីចំណីអាចនឹងឆ្លងមេរោគផ្សេងផ្សេងចំណុចនេះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញនៅក្នុងប្រភេទសត្វឈាមដែលមានស្នែងចំនួន3ក្បាលទំហំនៃគម្លាតអាយុកាលក៏អាចត្រូវបានកំណត់ដោយស្ថានភាពបរិស្ថានក្នុងមូលដ្ឋានដោយត្រូវជ្រើសរើសរវាងការបន្តពូជនិងការរស់រានមានជីវិតក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វខ្លះសត្វឈ្មោលចំណាយកម្លាំងច្រើននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកផ្លូវភេទនិងការបន្តពូជ ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថានេះអាចនាំឲ្យមានភាពខុសគ្នាកាន់តែខ្លាំងនៃអាយុកាលធ្វើឲ្យសត្វញីរស់បានកាន់តែយូរជាងសត្វឈ្មោលលោកតាម៉ាសេកលីថ្លែងបន្តទៀតថាការពន្យល់មួយទៀតដែលអាចយកជាការបានចំពោះអាយុកាលខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើភេទនោះគឺការរស់រានមានជីវិតរបស់សត្វញីកាន់ឡើងនៅពេលសត្វឈ្មោលជួយមើលថែកូនខ្លះឬទាំងស្រុងការផ្ដល់កំណើតនិងការមើលថែកូនគឺជាកិច្ចការដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពសត្វញីដូច្នេះហើយប្រសិនបើទាំងមេទាំងបាសហការគ្នាដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកូនរបស់ពួកវានោះវានឹងអាចជួយដល់សុខភាពរបស់សត្វញីដើម្បីវាស់វែងពីវិសាលភាពដែលភាពខុសគ្នានៃជីវសាស្ត្ររវាងភេទប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រុងនឹងប្រៀបធៀបទិន្នន័យថនិកសត្វព្រៃជាមួយនឹងទិន្នន័យអំពីថនិកសត្វដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងសួនសត្វដែលពួកវាមិនចាំបាច់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វសាហាវឬប្រកួតប្រជែងរកចំណីអាហារនិងសត្វផ្សេងៗទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថាការរកឃើញនេះនឹងជួយឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីដែលជាអត្តពលដល់អាយុកាលរបស់មនុស្សក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាយុកាលជាមធ្យមរបស់មនុស្សគឺយូរជាងទ្វេដងដោយសារជីវភាពរស់នៅមានភាពប្រសើរឡើងនិងការជឿនលឿនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីនៅតែបន្តរស់នៅបានយូរជាងបុរសដែលនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាដោយសារតែភាពខុសគ្នាពីជីវសាស្ត្រមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាបុរសអាមេរិកាំងជាមធ្យមនឹងរស់នៅរហូតដល់អាយុ76ឆ្នាំចំណែកឯស្ត្រីនៅអាមេរិកវិញមានអាយុជាមធ្យម81ឆ្នាំគេក៏រំពឹងថាក្នុងពេលវ័យចំណាស់ស្ត្រីអាចនឹងមានសុខភាពល្អជាងបុរសដែរអ្នកជំនាញបាននិយាយថាគម្លាតនេះគឺដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃជីវសាស្ត្រនិងសង្គមអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនរបស់បុរសតកតងទៅនឹងការថយចុះនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់ពួកគេទៅនឹងហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុកាន់តែច្រើនវាក៏តកតងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបែបប្រថុយប្រថានផងដែរដូចជាការជក់បារីការផឹកស្រានិងទម្លាប់បរិភោគចំណីអាហារមិនល្អជាដើមប្រសិនបើធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយបុរសទំនងជាធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតតិចជាងស្ត្រីស្ថិតិបានបង្ហាញថាបុរសទំនងជាប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនិងអាចស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬការឆ្លោះគ្នាដោយប្រើកាំភ្លើងអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាថ្មីនេះបាននិយាយថាភាពខុសគ្នារវាងអាយុរបស់បុរសនិងស្ត្រីគឺមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែស្ថានភាពបរិស្ថានជុំវិញនិងជីវសាស្ត្របន្តពូជពួកគេនិយាយថាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទំនងជាអាចផ្ដល់នូវការយល់ដឹងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតចំពោះឫសគល់នៃការវិវត្តនិងសរីរវិទ្យាដែលជាការបង្ហាញភាពឈានទៅរកវ័យចាស់នៃភេទទាំងពីរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.